Book 2
67
67
Pronomi possessivi 2
Piederības vietniekvārdi 2
Gli occhiali
Brilles
Lui ha dimenticato i suoi occhiali.
Viņš aizmirsa savas brilles.
Ma dove sono i suoi occhiali?
Kur tad ir viņa brilles?
L'orologio.
Pulkstenis.
Il suo orologio è rotto.
Viņa pulkstenis ir sabojājies.
L'orologio è appeso alla parete.
Pulkstenis karājas pie sienas.
Il passaporto.
Passe.
Lui ha perso il suo passaporto.
Viņš ir pazaudējis savu pasi.
Ma dov'è il suo passaporto?
Kur tad ir viņa passe?
Loro, il loro.
Viņi, viņu.
I bambini non riescono a trovare i loro genitori.
Bērni nevar atrast savus vecākus.
Ma eccoli che vengono.
Bet tur jau nāk viņu vecāki.
Lei, il suo.
Jūs, jūsu.
Com'è stato il suo viaggio, signor Müller?
Kāds bija jūsu ceļojums, Müller kungs?
Dov'è sua moglie, signor Müller?
Kur ir jūsu sieva, Müller kungs?
Lei, il suo.
Jūs, jūsu.
Com'è stato il suo viaggio, signora Schmidt?
Kāds bija jūsu ceļojums, Schmittes kundze?
Dov'è suo marito, signora Schmidt?
Kur ir jūsu vīrs, Schmittes kundze?